الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامجسى
إفردا إرتنجي نور برنامجسى
Тағы бір қат қайырлерді құрметлі радио тыңдаушылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһы Тағаланың биіктігін көрсеткен. Ашхаду алла илаха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадур расулуллах, яъни шахадат бирәм. Раббыбыз Аллаһтан башка гыйбадат кыларга лайыклы башка зат юк ва шахадат бирәм. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям аның хақ илчесе, хақ кулы, хақ расулы. Шушы ике бийек шахадаттан башланган. Һәм инде әлбәттә, кыямәт көнендә иң беренче сорылачак гамәл ул да булса намаз. Менә шушы намазны кылырга чакырган азаннан башланган иртәбез дә хәйер булса иде. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Раис Садый һәм мин Динар Хамматов.
Рәсүле без Мәдинәдә ятып торо. Үсләрендә нурдан чәчәк балкып торар. Намаз кылган бәндәләрне көтеп торар. Кемнәр өчен килде Рәсүл белдегезме? Намаз кылган бәндәләрне көтеп торар. Кемнәр өчен килде Рәсүл белдегезме? Без Мәдинәдә ятып торар. Үсләрендә нурдан чәчәк балкып торар. Руза тоткан бәндәләрне көтеп торар. Кемнәр өчен килде Рәсүл белдегезме? Рәсүле без Мәдинәдә ятып торар. чәчәк балкып торыр. Зәкәт биргән бәндәләрне көтеп торыр. Кемнәр өчен килде рәсүл белдегезме? Зәкәт биргән бәндәләрне көтеп торыр. Кемнәр өчен килде рәсүл белдегезме? Рәсүлебез Мәдинәдә янып торыр. Үсләрендә нурдан чәчәк балкып торыр. Корбан салган бәндәләрне көтеп торыр. Кемнәр өчен килде рәсүл белдегезме? Рәсүлебез Мәдинәдә янып торыр. Үсләрендә нурдан чәчәк балкып торыр. Иманлы җан булганнарны көтеп торыр. Кемнәр өчен килде рәсүл белдегезме? Иманлы җан булганнарны көтеп торыр. Кемнәр өчен килде рәсүл белдегезме? Безләр өчен килде рәсүл белдегезме?
Бер сәгатькә мине онытыгыз. Рифат Сәләх. Йөрәккәем, зинһар битәрләмә. Телефоным, зинһар шыңлама. Бер кырыйга китеп торшы дөнья. Мин мәчеттә идем, җомгада. Бер сәгатькә мине онытыгыз. Кырыс дустым, син дә үшекмә. Бар дөньяга рәхмәт ингән шакта, мәшәкатьләр торсын бер читтә. Бар дөньяга иман ингән шакта, ничек итеп гафил буласың? Кемдер куак уян куган кебек, эш тиенлек сәүдә дөньясын. Йөрәккәем, зинһар битәрләмә, жан дускаем, син дә соңлама. Күңелләргә шифа алып калыйк, изгеләрдән изге шымгада.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Исегезгә төшерәбез, бүген безнең җомга көне, җомганың әдәпләрен гадәттәгечә искә төшереп үтсәк иде, Раббыбыз Аллаһ шушы җомга әдәпләрен үтәгән кешегә бүген аңа тагын да якынаерга насыйп итсә иде. Беренчесе, ул да булса, шушы җомга намазы өчен тулы итеп гусл алу. Тулы тәхәрәт дип атыйбыз. Ягъни инде шушы гуслны алганнан соң без мәчеткә барып намаз укып кайтсак, пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саламның бер сөннәтен үтәгән булып чыгабыз. Икенчесе, шушы көндә тешләребезне мисвак белән чистарту. Әйе, гадәттә без тешләребезне щетка һәм тиш пасталары белән чистартабыз. Җомга көнендә әгәр дә шушы мисвак белән тешләребезне чистартып алсак, бу шулай ук иншааллах пәйгамбәрбезнең бер сөннәтен үтәгән булып саналабыз. Шушы көндә без тырнакларыбызны, мыйыкларыбызны кыскартабыз. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саламга бик күп тапкырлар салаватлар укыйбыз. Салаватларны кыскасын да, озынрагын да укысак була. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Яки боларны белмәсәк, аларның тоташчыларын әйтеп була. Я Раббым Аллаһ, Ибраһим алейхиссәләмгә һәм инде аның әһле бәйтенә син үзеңнең бәрәкәтеңне биргән кебек, пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафага һәм аның әһле бәйтенә, гаилә әһелләренә бәрәкәтеңне бирсәң иде. Әй Раббым Аллаһ, Ибраһим алейхиссәләмгә һәм аның әһле бәйтенә салаватлар йөрештергән кебек, бездән дә Мөхәммәдкә һәм аның әһле бәйтенә салаватлар йөрештерсәң иде. Әй Раббым Аллаһ, Ибраһим алейхиссәләмгә һәм аның әһле бәйтенә сәламнәр ирештергән кебек, пәйгамбәрбез Мөхәммәд һәм аның әһле бәйтенә сәламнәр ирештерсәң иде. Яки пәйгамбәрбезгә саллаллаһу алейхи ва сәлләм дип әйтсәк була. Ягъни, я Раббым Аллаһ, пәйгамбәрбезгә салаватлар һәм сәламнәр җиткерсәң иде. Пәйгамбәрбезнең бер хадисендә килгәнчә, ким миңа бер тапкыр салават әйтә, Раббыбыз Аллаһ аңа 10 тапкыр салават әйтә. Ким миңа 10 тапкыр салават әйтә, Раббыбыз Аллаһ аңа 100 тапкыр салават әйтә. Ким миңа 100 тапкыр салават әйтә, Раббыбыз Аллаһ аңа 1000 тапкыр салават әйтә. Шуңа күрә салаватларны әйтегез, алар миңа ирешеп тора дип әйтә Пәйгамбәрбез. Шушы изге көннәрдә мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз чыннан да салаватларыбызны арттырыйк. Раббыбыз Аллаһ аларны һәр берсен Пәйгамбәрбезгә ирештереп торыр. Исегезгә төшерәбез, Пәйгамбәрбезгә карата аның сөннәтләрен үтәү кыямәт көнендә аның шафагатенә ирешергә бер юл булып тора. Алдагы әдәп без беләбез, пәнҗешәмбе көнне ахшам намазыннан соң җомга көне керә инде, һәм икенче көннең ахшам намазына кадәр дәвам итә. Менә шушы аралыкта Әл-Кахф сүрәсен уку, ягъни аны инде пәнҗешәмбе көнне ахшам намазыннан соң укырга була, иртәнге вакыт якта укырга була, көндез дә укырга була. Шулай ук җомга намазыннан соң кайткач та укып була. Алдагы әдәп җомга намазына барганда иң күркәм киемнәрне кию, тәннәребезгә хушбуйлар сибу, һәм әлбәттә мәчеткә чыкканда бераз иртәрәк чыгу һәм җәяу бару. Җомгага барган кешеләрнең әдәбенә килгәндә, без имамны ихтибар белән тыңлап утырырга тиешбез. Фикъ галимнәре фикеренчә, әгәр дә кеше җомга намазына килеп, шул вакытта инде имам минбәргә менеп басса, без бөтен гамәлләребезне бетерәбез икән. Чыннан да сөйләшә дә алмыйбыз. Тахиятул мәҗид, ягъни мәчетне сәламләү намазын да үти алмыйбыз. Шулай әгәр дә бер кеше сөйләшеп утыра икән, аңа тиктор, дәшмә дип әйту инде бу да сөйләшүгә керә. Бу да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисе буенча артык гамәл булып санала икән. Алдагы әдәп җомга көнне икенде намазы һәм ахшам намазы арасында күп итеп дога кылу. Чыннан да, дога булыйк, дога бу көннең аерым бер бизәге ул хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, һәм беләбез җомга көнне дога кабул була торган бер мизгел бар, менә галимнәребез икенде белән ахшам арасында шушы мизгел булырга мөмкин, шуңа күрә күп итеп дога кылыгыз дигән. Инде бу вакытта булдыра алмасагыз, гомумән җомга көнне җомга керү белән җомга чыкканчы күп итеп догада булсак иде, күп итеп салаватлар әйтсәк иде, изгелекләр кылсак иде, әти-әниләребезнең хәлләрен белсәк иде, вафат булган туганнарыбыз, дус ишләребез өчен дуалар кылсак иде.
Җомга көнең бәрәкәтле үтсен. Рифат Салах. Бар җиһанга ингән җомга көндәй, күңелеңә иңсен игелек. Бәхет шатлык һәр чак якын булсын. Тилегәндә ал син үрелеп. Бәхет эзләп үтмәсен бу гомер, һаман булсын бәхет кисәңдә. Бәрәкәтле үтсен калган гомер, үтәр инде нәрсә дисәң дә. Бәрәкәтле үтсен җомга көнең, дога гыйбадәтсез көн әрәм. Барсын сора бөек Аллаһдан, сорап йөрмә әллә кемнәрдән. Күңелеңдә һәр шак иман булсын, кабатлап йөр Аллаһ исемен. Син ашарсың шул шак, бер кем белмәс бәхет илләренең мең серен. Син ашарсың шул шак үз дөньяңны, бер кайгысыз үтәр гомерең. ишекләрен кире башар жәннәт, жұмғаларға келсәң син бүгін.
Хақ тәғәлі үшін яратты әдәми, қылды әдәмілә мүзәйін әләми. Сәждә қылды көп фәріштә әдәмә, иллә иблис қылмады сәждә аңа. Диде Аллаһ, ни өчен бу инкарың, юкса бармы бунда бер-бер әфкәрең? Диде балчыктан яраттың син аны, мин ни өчен сәҗдә кылыйм аңа, диде. Мине син уттан яраттың бит, диде. Утны артык яки балчыкма, диде. Куйды Адам алдына ул бер нури. Бел хабибим нурдыр бу нур, диде. Диде ул нура аның алдында тур, қалды анда нише йыллар ушбу нур. Соңра хава анамыза күчте бел, турды анда нише айлар нише йыл. Шиз туғашта күште аңа ұшбу нұр, аның алдында тәжәлі қалды зұр. Соңыра Ибрахимә, Исмағилгә һәм, диді әл-Хасил ұзаймасын кәләм. Шул рәвішә күшә-күшә килубән, фәхір ғәләм Мұстафаға түшті ұл. Ғәләмә рахмәт үшін келді бұ нұр, келді тұрды ул нәбидә ушбу нур. Гәр шәфәгат ләзем исә эзләңез, Расулың сөннәтеннән бизмәгез. Әй Мөхәммәд Мостафа, син әй Расул, кыл шәфәгат безләрә яумын нузул. Әй Мөхәммәд Мостафа, син әй Расул, кыл шәфәгат безләрә яумын нузул.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның беренче өлешендә әйткәнебезчә, иншалла без бүген пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу алейхи ва саллям һәм аның мәүлиде, ягъни аның тууы турында сөйләшеп үтәрбез. Пәйгамбәребез нинди кеше иде? Пәйгамбәребез нинди ир-ат иде? Нинди дус, нинди әти, нинди хаким, нинди пәйгамбәр иде? Әйткәнебезчә, 15 сентябрдан 16 сентябрьгә ахшам намазыннан соң безнең Мәүлид ан-Наби ае инде керде, Рабиул Аввал ае, һәм ул безнең 15 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Раббыбыз Аллаһ алда сөйләшәк вагазларыбыздан һәрберебезгә дә вагазланып, пәйгамбәребезгә карата булган хисләребезне тагын да арттырырга, күңелләребездән чыккан салават шәрифләребезне шулай ук ишрак әйтергә насыйп итсә идем. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, пәйгамбәребезнең мәүлиде турында күбрәк танышыр өчен Алмаз хәзрәт Галимҗановка сүзне бирәбез. Ул Саба районы Сатыш авылы имам хатибы һәм шулай ук Саба районы мөхтәсибәтенең яшьләр белән эшләү буенча бүлегенең урынбасары булып тора.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله تعالى شوشا جمغا ارتلى ربزنا خير له وبركت لقلصة إده قلنغان دغال ربز وقلغان آياتي كريمة ربزنا Бирген хайыр садақаларыбызны ва әйткән салаватларыбызны кабуллардан кылып, һәр берсенең әҗер савабын безгә бу дөньяда да, ахиретдә дә күрергә насыйп ва мәссәр кылса иде. Бездән дуа итеп ятучы әрвахларның рухларын шатландырса ва сөендерсә иде. Аллаһның рәхмәте белән җиһанга, галәмгә Рабиул Аввал ае керде. Рабиул Аввал ае Аллаһы Тәгалә тарафыннан безгә бирелгән бәрәкәтле ва хәерле айларның берсе. Чөнки шушы айда пәйгамбәребез Мөхәммәд алейхи саляту вассалам шушы дөньяга килде. Бу кеше инде менә 1.5 ел кешелек арасында бик күп бәхәсләр, ягъни бу кешенең шәхесе бик күп кешеләргә сер булып кала. Ислам динен кабул итмәгән кешеләр арасында бик күп бәхәсләр ва дискуссияләр темасы булып тора. әмма дә ләкин һәр мөселман кешесе өчен шушы Аллаһның илчесе, ягъни Аллаһ Тәаләнең рәсүле алейхи саляту вассалам зур бер укытучы, ягъни зур бер шәхес, бөек рухи укытучы булып тора. Чөнки пәйгамбәрбез алейхи саляту вассалам безгә бөтен нәрсәне өйрәтеп калдырды. Ягъни һәр мөселманга үрнәк булырлык. Ва һәр мөселманга шушы Рәсүл алейхи саляту вассаламның тормыш юлын өйрәнеп, яшәү, аны тормышта куллану зур бер нигъмәт, хикмәт ва бүләк булып тора. Әй, әлбәттә, кайбер кешеләр Мәүлид хакында ва Мәүлид аен үткәрүгә каршы. Әмма дә ләкин бу зур бер хата. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәр алейхи саляту вассалам бу дөньяга бер рәхмәт өчен килде. Кемнәрдер әйтерләр, без Пәйгамбәребез алейхи саляту вассалам хакында Мәүлид аенда гына түгел, һәр даим сөйләшергә, аның тормыш юлын укырга тиешбез дип. Күп кешеләр әйтерләр, салаватларны бүтән вакытта да әйтергә кирәк дип. Сүз дә юк. Бер сүзсез без Пәйгамбәребез алейхи саляту вассаламны һәр даим истә тотып, һәр көнне аңа салаватлар әйтеп, Аллаһы Тәгаләдән аның өмәтеннән булуыбызны, аның өмәтеннән безне кылуын сорап дуа кылырга тиешбез. Әмма Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте вә бәрәкәте шушы айда без Пәйгамбәребез алейхи саляту вассаламны күбрәк искә алабыз. Аның хакында күбрәк сөйләшәбез, аңа күбрәк салаватлар әйтәбез, күбрәк дуалар кылабыз. Ә бит күп вакыт кызганычка каршы без әгәр мәдрәсә шәкерте булмасак, курсларда укымасак, Пәйгамбәребез алейхи саляту вассаламның тормыш юлын кызганычка каршы өйрәнергә ашыкмыйбыз. Ә Мәүлид ая бу зур бер фырсат. Чөнки Пәйгамбәр алейхи саляту вассалам безгә бит үрнәк буларак килде. Бүгенге көндә бик күп кумирлар, бик күп блогерлар, спортсменнар, спортчылар, төрле артистлар, төрле шәхесләр. Әмма дә ләкин Пәйгамбәребез Мөхәммәд алейхи саляту вассалам алар арасында иң беренче вә иң олы ныклы рухлы вә хөрмәткә лайык булган һәм хакыйкый Аллаһы Тәгаләдән килгән рәсүл дигән исемле заттыр. Чөнки Пәйгамбәребез Мөхәммәд алейхи саляту вассалам ул хакыйкый рәсүл. Аллаһы Тәгалә аны галәмнәргә хатамәл әнбия, ягъни пәйгамбәрләрнең мөхри итеп, ахыргысы итеп җибәрде. Бу кешенең яшәеше дә, үз-үзен тотышы да, бу кешенең биргән нәсихәтләре дә шуның кадәр мәгънәле, зур хикмәткә тиң. Пәйгамбәребез Мөхәммәд алейхи саляту вассалам һәрберебезгә дә рухи укытучы. Ягъни шушы дөнья мәдрәсәсендә без тугры юлдан тайпылмыйча, тугры юлдан барсын өчен җибәрелгән хак рәсүлдер. Аның хакында ислам динен яратмаучы кешеләр нинди генә начар сүзләр әйтсәләр дә, нинди генә бозык сүзләр әйтсәләр дә, һәрбер мөселман аның никадәр олы вә хикмәтле һәм Аллаһка якын шәхес икәнен беләбез. Пәйгамбәр Мөхәммәд алейхи саляту вассалам җир йөзенә Аллаһы Тәгалә безгә биргән табигый вә фитри булган кыйммәтләр вә Аллаһы Тәгалә яраткан гамәлләр белән килде. Әгәр Пәйгамбәр алейхи саляту вассаламның тормышына карасак, аның тормышы бик күп сынаулар белән тулы иде. Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән һәрбер хикмәтле сүзе, һәрбер хикмәтле гамәле бүгенгә кадәр мөселманнар тарафыннан өйрәнелә, кулланыла, Аллаһы Тәгалә яраткан кешеләр санына керү өчен зур бер хикмәт булып тора. Пәйгамбәребез Мөхәммәд алейхи саляту вассалам бүгенге Сәгуд Гарабстаны Мәккә шәһәрендә дөньяга килә. Аның дөньяга килү вакыты бүгенге көндә дә галимнар арасында ике фикер тудыра. Ягъни беренчеләр әйтәләр, ул 570 елда туган, икенчеләре әйтәләр 571 елда туган дип. Пәйгамбәребез алейхи саляту вассаламның сирасында, ягъни аның тормыш юлында Аллаһы Тәгалә шушы Пәйгамбәр алейхи саляту вассалам туган елны бик зур сынау җибәрә. Абраха дигән бер бәндә ул елны Мәккә шәһәрендәге Кәгъбәтуллаһны җимерергә дип килә. Һәм бу ел фил елы дип атала. Ни өчен? Чөнки Абраха килгәндә филләр алып килә Кәгъбәтуллаһны җимерер өчен. Әмма дә ләкин Аллаһы Тәгалә индергән фил сүрәсендә Аллаһ Тәгалә шушы филне урыныннан кузгалтмый. ва сиджил деген жерден кышлар чыгарып, шушы бузык нашар эшләрне эшләргә килгән кешеләрне язалап, халак итүе хакында хәбәр итә. Аллаһ Таала рәхмәте белән пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам дөньяга килүгә үк могҗизалар башлана. Аның дөньяга килүе зур бер рәхмәт була. Чөнки ул дөньяның соңгы пәйгамбәре. Ул дөньяга гадел булган ва камиллаштырылган Аллаһ Тааланың хөкемнәре белән килә. Һәм аның дине 23 ел ичендә бик күп кешеләрне үз ишенә алып, ягъни ислам диненә пәйгамбәребез алейхиссалату вассаламның 23 ел пәйгамбәрлеге вакытында 100 мең сәхабә ислам динен кабул иде. Ә бүгенге көндә ислам дине бөтен җирләргә таралып, Аллаһы Тәгаләнең хикмәтле вә бәрәкәтле, ниғмәтле гыйлемнәрен җыйган шушы дин Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән бүгенге көндә дә зур көч җыеп күп җирлекләргә таралгандыр. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән гынахлардан азат ителгән имин кеше була. Чөнки пәйгамбәрләрнең бөтенесе дә гынахлардан, бузык эшләрдән сакланылган. Ягъни һәр берсендә Аллаһ Тәгалә аларның олы гынахлардан саклый. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам да бер кашан дагын хәмер кулланмый, зина кылмый, путларга табынмый. Аңа имин кеше дигән исем бирәләр. Чөнки һәр кеше аңа кайда да булса киткәндә үзенең малын калдыра торган була. Һәм ул шушы малны саклап, аны таратмыйча, тотмыйча, югалтмыйча, хуҗасы кайткач хуҗасына тапшыра торган була. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассаламның пәйгамбәрлек килгәнче үк шуның кадәр олы хөрмәт дәрәҗәсе була. Хәтта пәйгамбәрлек килгәч тә күп кешеләр аңа дошман булганнан соң да аның иминлегендә шикләнмиләр. Аның Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән зур хикмәтле шушы эшендә аңа бик күп сәхабәләр ва дуслары ярдәм итәләр. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассаламның шәхесе әйтелгәнчә инде бик күп бәхәсләр, дискуссиялар тудыра. Әгәр дә без карасак, пәйгамбәребез алейхиссалату вассаламның тормышына аны бер тапшыруда гына җиткереп бетерү мөмкин түгел. Әмма дә ләкин аның тормышына әз генә кагылып китәрбез. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам үзенең 25 яшендә Хәдичә анабызга никахлана. Һәм шушы вакыттан алып аларның кызлары туа. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам 25 яшендә Хәдичә анабызга никахлана. Һәм Хәдичә анабыз белән алар бик озак еллар тормыш итәләр. Пәйгамбәрлек килгәч тә Хәдичә анабыз пәйгамбәребез алейхиссалату вассаламга зур бер ярдәмче була. Ислам динен беренче кабул иткән хатын-кыз. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассаламга авырлыклар килгән вакытта аңа зур ярдәм кулы сузучы була. Пәйгамбәр алейхиссаламны рәнҗеткән, кимсеткән вакытта, Мәккә мөшрикләре мөселманнарга бойкот игълан иткән вакытта да ул үзенең малын сатып мөселманнарга ярдәм итә. Бар алейхиссалату вассалам бик мөлаем, нурлы йөзле, матур тавышлы, төз гәүдәле, нык гәүдәле һәм сөйләшкәндә хөрмәт белән, тыныч тавыш белән сөйләшә торган була. Аллаһы Тәгалә аңа 40 яшь булган вакытта шушы нур тавында утырганда Джибраил алейхиссаламны җибәрә. Әйтелгәнчә инде Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам бер кашан путларга табынмый, гынахлы гамәлләр кылмый. Һәм шушы сәбәпле ул һәр Рамазан айы җитүгә Аллаһ Тәгаләне зикер итә торган була. Ә нинди дин буенча зикер итәсең дигәндә, Ибраһим алейхиссаламның улы Исмагыль алейхиссаламнан калган шушы фитри бер илаһлык динен тота торган була. Ягъни шушы диннән калган зикерләрне әйтеп зикер итә торган була. Һәм көннәрдән бер көнне Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам шушы мәгърәдә утырган вакытта аңа Джибраил алейхиссалам килә. Һәм Джибраил алейхиссалату вассалам аны кысып ала да әйтә: «Икра», ди. Ягъни укы. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам әйтә: «Мин бит укый белмим». Шуннан соң Джибраил алейхиссалату вассалам аны ныграк кысып әйтә: «Икра, укы». Бу хәл берничә кат кабатлана. Һәм Джибраил алейхиссалам Галак сүрәсенең берничә аятын Пәйгамбәребез алейхиссалату вассаламгә әйтә. Пәйгамбәр алейхиссалам куркуыннан ия кайтып китә. Кайта да зәммилуни, зәммилуни, зәммилуни ди, ягъни мине төрегез дип әйтә. Һәм аның хатыны Хәдичә анабыз хикмәтле кеше булу сәбәпле бу шайтан түгелдер. Чөнки син гынахлы гамәлләр кылмыйсың, начар эшләр эшләмисең, мискен фәкыйр ятимнәрне рәнҗетмисең. Синең яныңа килгән зат шайтан түгелдер дип үзенең туганы янына алып килә. Варака дигән туганы Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламгә шушы килгән затның Джибраил алейхиссалам икәнен аңлата. Һәм бу Муса, Ибраһим, Нух, Гайса, Лут бүтән пәйгамбәрләргә килгән олы фәрештә икәнен әйтеп, Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламның ахыргы пәйгамбәр икәнен әйтә. Һәм шушы вакыттан алып Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламның тормышында зур бер яңа юл башлана. Авыр, сынаулы, әмма Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән уралган шушы юл. Аллаһы Тәгалә үзенең киң рәхмәте белән Джибраил алейхиссаламны Пәйгамбәрбез алейхиссалам янына 23 ел дәврендә җибәреп, үзенең хикмәтле аятларын индереп, сүрәләрен индереп, Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламгә Коръан китабы иңә. Калган дини китапларга караганда, ягъни Таурат, Забур, Инҗил бу китаплардан аермалы буларак Коръан Кәрим сүрә-сүрә, аят-аят иңә. Һәм Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам төрле вакыйгалар булган саен Аллаһ Тәгалә аңа Коръан Кәримнән аятлар индереп, шушы булган хәлләргә аңлатма вә алардан чыгу юлын өйрәтә башлый. Пәйгамбәр алейхиссалату вассаламның хылкы шәхесе нинди булды соң дигәндә, аңа хезмәт иткән бер кеше булай дип әйтә. Ничә ел Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламгә хезмәт итеп, аның миңа бер тапкыр да кычкырганы вә ник моны эшләдең дә ник моны эшләмәдең дип әйткәне булмады ди. Ягъни Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламның авторитеты вә аның кеше белән эшли белүе шуның кадәр зур дәрәҗәдә була ки, хәтта аңа кемгәдер нәрсәнедер артыгы белән аңлатып та тору ихтияҗы булмый. Ягъни ул һәр вакытта да йомшак, нишкә күңелле вә хикмәтле була. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам һәр эшендә дә Аллаһка таянып, Аллаһы Тәгаләгә рәхмәт әйтеп, шөкерләр итеп яши торган була. Мәдинә шәһәренә күчеп, аңа ияргән, Аллаһ Тәгалә җибәргән динне кабул иткән сахабәләр саны арткач та Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам гади тормышта яши бирә. Аның бик күп асрамага алган ятим балалары була. Ягъни ул аларны үз балалары сыман тәрбияләп, аларга һәр вакыт яхшы мөнәсәбәт, мөгамәләт күрсәтә. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам янына бер вакыт бер бедәви гарабы керә һәм Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламның оныгын аркасына утыртып уйнап йөргәнен күрә. Ягъни ул алар белән уйный торган була. Һәм Пәйгамбәр алейхиссалату вассаламның оныкларын шиеп, аларның битләреннән убуын күреп, Я Расулллаһ, безнең үзебезнең балаларыбызны бер кайчанда болай үпкән юк дип әйтә. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам шушы бәдәви гарәбенә Аллаһы Тәгалә рәхимлелеге белән балаларга мәхәббәт булуы хакында әйтә һәм аңа аңлата. Ягъни күңелендә рәхимлелек булган кеше генә балаларга карата йомшак, балаларга карата яхшы мөнәсәбәттә була дип әйтә. Ул гаиләсендә бер кайчандагын үзенең балаларын кыйнамый, сукмый, орышмый. Ул һәр вакытта җиңеллек белән аңлата, җиңеллек белән сөйли торган була. Аны балалары һәр вакыт якын итеп ярата торган булалар. Хәтта Мәккә мөшрикләре Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам Кәгъбәтуллаһ каршысында сәҗдәгә киткәч, аңа дөянең ишке нәҗисле пычрак урыннарын өстенә алып килеп аталар. Һәм аның кызы Фатима елы-елы әтисенең өстенә түгелгән пычракны үз куллары белән алып куя торган була. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам шушы тормыш иптәше, ягъни Хәдича анабыз белән 25 ел тормыш кичерә. Һәм алар шушы ел ишендә, ягъни 25 ел ишендә бер тапкыр даган сүзгә килмиләр һәм Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам аңа бер тапкыр даган сукмый, кычкырмый һәм начар сүзләр әйтми. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам һәр вакытта да кешеләргә яхшы мөнәсәбәт, яхшы мөгамәләт күрсәтеп, ислам диненә чакыра торган булган. Кайсы гына яктан карасаң да, аның хылкы да, аның үз-үзен тотышы дагын күркәм вә хикмәтле була. Ул бик нык дус, ягъни ышанычлы, хәерле дус була. Аның иң якын дусты Әбу Бәкер әс-Сиддик разиаллаһу ан, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламга ислам дине пәйгамбәрлек килүгә иң беренче булып аның динен кабул итә. Чөнки Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам шуның кадәр ышанычлы, хикмәтле вә хәерле дус була. Ихлас, ярдәмчел булуы сәбәп Әбу Бәкер әс-Сиддик Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам, ягъни Мөхәммәд алейхиссалату вассалам начарлыкка өйрәтмәс дип аның динен кабул итә. Һәм аңа ияргән сахабәләр һәммәсе дә Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән ислам динен кабул итәләр. Хәтта иң кырыс булган Гымар ибн аль-Хаттаб пәйгамбәребез алейхиссәләт ва сәламны халак итергә барган җиреннән пәйгамбәребез алейхиссәләт ва сәлам кылган дуга ирешү сәбәпле Аллаһ Таала аның йөрәген ислам диненә аша һәм ул ислам динен кабул итә. Аның дошманы булган бик күп Мәккә мушрикләре ахыр чиктә исә ислам динен кабул итәләр. Ул һәр вакытта да ышанычлы ва кеше сырларын саклый белә торган дус була. Аның әмир булуына килсәк, ягъни пәйгамбер буларак, ул һәр вакыт гадел була. Хәтта бүгенге көндә дә аның шушы инген, аның шушы төзегән сылыклары дөньяда иң гадел килешү булып таныла. Әйтик, Мәдинә шәһәренә күчкәч, ул шушы шәһәрдә яшәүчеләр белән үзара килешү төзи. Ягъни мусламаннар, бүтән дин әһелләре ва бүтән милләтләр белән килешү төзеп, бүгенге көндә бу килешү Мәдинә конституциясе дип атала. Һәм бу килешү иң гадел ва иң хикмәтле булып күп кенә дөньядагы билгеле уку йортларында, юридик факультетларда өйрәнелә. Чөнки Пәйгамбәребез алейхиссәләту вассәлам шуның кадәр хикмәтле ва гадел килешү төзи. Әгәр дә кемдә-кем безгә яу белән килсә, без шушы шәһәрне бергә саклыйбыз. Бер-беребезгә ярдәм итәбез. Бер-беребезне кимсетмибез. Диненә, милләтенә тимибез. Начар гамәлләр бер-беребезгә карата кылмыйбыз дип Пәйгамбәребез алейхиссәләту вассәлам килешү төзи. Һәм ахыр чиктә кызганышка каршы Мәдинә шәһәрендә яшәүче яһудиләр шушы килешүне бузып, алар бу шәһәрдән чыгарылып җибәреләләр. Пәйгамбәребез алейхиссәләту вассәлам үзенең хикмәте белән Аллаһы Тәгалә аңа Мәдинә шәһәренә күчүгә инде шушы дәүләти булган. Ягъни ислам диненең практик өлешенә калган аятларны индерә башлый. Мәсәлән, закат түләү, фитр садакасы, гышыр садакасы хакында һәм мискин фәкыйр ятимнәргә ва Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән шушы мусламаннар белән яшәүче халыкларга нинди мөнәсәбәт булырга тиеш? Алар арасында нинди килешүләр төзелергә тиеш? Килешүне бозган өчен, килешүгә хыянат иткән өчен, әманәтне бозган өчен нинди жаза бар? Боларның хәммәсен Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә Мәдинә сүрәләрендә иңдерә. Ягъни Мәккә шәһәрендә Пәйгамбәребез алейхиссәләту вассәламгә шушы Мәккә шәһәрендә иңгән Коръәннең аятлары алар тәүхид турында, ягъни гакыйда мәсьәләләренә кагылышлы булса, ягъни бер Аллаһка ышану, пәйгамбәрләр тарихы булса, ә инде Мәдинә шәһәренә күчкәч, монда мусламаннарның практик тормышлары башлана. Аллаһ Тәгаләнең хикмәте ва рәхмәте белән Пәйгамбәребез алейхиссәләту вассәлам 10 ел Мәдинә шәһәрендә яшәп, аның сахабалары 100 меңгә тула. Мәдинә шәһәренә килүгә алар төзеп куялар мәчет. Һәм бу мәчет бүгенге көндә дә Мәҗидун Нәби, ягъни Пәйгамбәрем алейхиссәлам мәчете дип атала. Һәм бу мәчет гасырлар буена бик зур масштабларда үсә. Пәйгамбәребез алейхиссәләту вассәлам гади бәдрәфкә кереп тәһәрәт алу, истинҗа алудан алып, дәүләт башлыгы булуга кадәр зур бер үрнәк була. Ничек итеп дәүләт белән идарә итү, ничек итеп җитәкчелек итү, ничек итеп ашау, ничек итеп йоклау, ничек тормыш иптәшеңә, балаларыңа, дусларыңа, якыннарыңа, туганнарыңа яхшы мөнәсәбәт кылу, мөнәсәбәт күрсәтү, булар һәммәсе дә Аллаһы Тәгаләнең киң рәхмәте белән Пәйгамбәр алейхиссәләту вассәлам безгә үрнәк итеп күрсәтеп калдыра. Бүгенге көндә дә инде 1000 ел ярым үтсә дә без Пәйгамбәребез алейхиссәләту вассәлам өйрәткән шушы рухи мираска мохтаҗбыз. Шушы Пәйгамбәр алейхиссәләту вассәлам өйрәткән хикмәтле сүзләргә ва гамәлләргә без мохтаҗ. Чөнки аның өйрәткән дәресләре ва аның безгә өйрәтеп калдырган әйткән сүзләре һәммәсе дә хикмәтле һәм Аллаһы Тәгалә рәхмәте ва бәрәкәте рәхимлелеге белән бүгенге көндә дә актуальлеген югалтмай. Бүгенге көндә без бик күп тренинглар, коучлар, бик күп төрле хикмәтле кешеләр хакында ишетәбез. Безгә социаль челтәрләрдән бик күп блогерлар үзләренең тормыш юллары ва үзләренең рухи кешеләре хакында сөйлиләр. Әмма инде менә 1000 ел ярым вакыт үтеп тәгән Пәйгамбәребез Мөхәммәд алейхиссәләту вассәламның биргән нәсихәтләре, тормыш юлы актуаль булып кала. Чөнки заман үзгәрсә дә, технологиялар үзгәрсә дә, адам баласының ишке ягы шулук булып кала. Дөньяга танылган Бернард Шоу дигән
бір фәлсәфәші былай деп айтты. Әгер дә пәйғамбар Мұхаммад алейхиссалам, яғни Мұхаммад пәйғамбар біздің арабызда яшаса, дүниедегі бүтін проблемаларына ол диванда отырған келеш. Бір шүкір кәхуа белән бүтін проблемаларын хәл итәр иде дип әйтте. Хәтта ниндигенә кешеләр булсалар да, пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассаламның исеме бүгенге көнгә кадәр мөселманнар арасында да, мөселманнар арасында булмаган кешеләр телендә дә яшәп килә. Кемнәрдер аны мактый, кемнәрдер аны орыша, әмма дә ләкин хакыйкый төп нигез шунда ки, пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассаламның исемен Аллаһы Тәгалә безнең арабызда яшәтә. Пәйгамбәр алейхиссәләту вассалам бу дөньядан китсә дә, аның рухы исән. Һәм һәрбер салават әйтүшене, һәрбер ислам диненә килүшене ул белеп тора. Пәйгамбәр алейхиссәләту вассаламны Аллаһ Тәгалә рәхмәтен лил аләмин диде. Ягъни галәмнәргә рәхмәт диде. Һәм Аллаһ Тәгалә икенче бер аятта булай дип әйтә: "Без сине галәмнәргә рәхмәт итеп җибәрдек вә пәйгамбәрдә алейхиссәләмдә сезнең өчен күркәм үрнәк бар иде" дип әйтә. Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассаламны рухи укытучы вә олы бер шәхес итеп җибәрде. Ул бөтен пәйгамбәрләр килгән китапларны раслаучы Коръән белән килде. Кызганыч ки, пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассаламны күп вакыт бүтән пәйгамбәрләрнең вә китаби диннәрнең капма каршысы дип күз аллау безнең арада таралган. Әмма дә ләкин бу алай түгел. Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассаламга иңгән Коръән Кәримдә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Китап әһелләренә ихтирамлы вә хөрмәтле булыгыз. Бакара сүрәсендә мөэминнәр әйтәләр ди Аллаһ Тәгалә: "Без иман китердек". Ягъни Аллаһка иман китердек, Рәсүлгә иман китердек, итагать иттек һәм без Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән пәйгамбәрләр арасында аерма ясамыйбыз. Бу безнең пәйгамбәр, бу безнең түгел дип аерма ясамыйбыз. Без бөтен пәйгамбәрләрне дә кабул итәбез. Һәм Аллаһ Тәгалә үзенең киң рәхмәте белән пәйгамбәр алейхиссәләту вассаламны да ислам динен алып килгән пәйгамбәр итеп халык кылды. Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассалам һәр пәйгамбәрне Коръәни Кәримдә искә алды. Ягъни 124 мең пәйгамбәрнең 25-ын пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассалам аша Аллаһ Тәгалә исемнәрен безгә җиткерде һәм аларның тормыш юлларын Коръәни Кәримдә һәм хәдисләрдә хәбәр итте. Һәрбер мөселман, һәрбер мөэмин Аллаһ Тәгаләнең илчесен чын ихлас күңелдән яратырга тиеш. Аның тормыш юлын өйрәнергә тиеш. Чөнки Коръәни Кәримдә, хәдисләрдә, пәйгамбәр алейхиссәләту вассаламның яшәешендә бик күп үрнәк вә хикмәт бар. Без Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән никадәр пәйгамбәр алейхиссәләту вассаламның тормыш юлын кабул итеп, аның чәй яшәргә тырышабыз, шуның кадәр тормышыбыз бәрәкәтле вә хәерле булар. Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассалам әле яхшы ир, яхшы әти, яхшы җитәкче булудан кала. Шын ихлас кеше иде. Ул да елмая иде. Һәм өмметенең дәрәҗәсен күреп елый иде. Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассалам безнең һәрберебез өчен шушы дөньяда без иманлы булып, ахиретте дә дәннәтле булсын өчен аяклары шышып ярылганчы дуа кыла иде. Гәрчә без аңа салаватларны әз әйтсәк тә. Әмма пәйгамбәр алейхиссәләту вассалам бер хәдисендә булай ди: "Мин үземнең якыннарым, туганнарым, кардәшләрем, кардәшләремне сагынам" дип әйтә иде. Аннан сахабалар: "Я Расулллаһ, без синең якыннарың түгелмени" дигәч, "Сез минем сахабаларым" дип әйтә иде. "Ә минем якыннарым алар шулар, кемнәр мине күрмәделәр, әмма дә ләкин алар миңа ышандылар һәм инандылар. Ягъни минем юлымнан киттеләр. Кыскасы, ул кешеләр без булабыз. Чөнки без пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассаламны күрмәдек, әмма дә ләкин без аңа ышандык. Аның диненә кердек. Ул үткән аның юлыннан барабыз. Бер вакыт пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассаламга бер олы яшьтәге карт килеп: "Я Расулллаһ, безнең дәннәттәге дәрәҗәләребез төрле булыр. Сине бу дөньяда күреп калыйм әле" дип килдем дигәч, пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассалам болай дип җавап кайтара: "Дәннәттә сез кемне яратсагыз, шулар белән булырсыз" диде. Димәк, әгәр дә без пәйгамбәр алейхиссәләту вассаламны яратып, аныңша эшләсәк, аның юлыннан барсак, аны үзебезгә рухи укытучы итсәк, иншаллаһу тәгалә, Аллаһ рәхмәте, без дәннәттә дә пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассалам белән бергә булырбыз. Әле өстәвенә Рәсүлебез алейхиссәләту вассаламгә калган пәйгамбәрләргә караганда бер өстенлек бирелә. Ул нинди өстенлек? Пәйгамбәр алейхиссәләту вассалам үзенең өммәте өчен шәфәгать кыла ала. Ягъни һәр бер пәйгамбәр кыямат көнендә Аллаһ бүген гадел һәм хөкем чыгаруда бик кырыс дип дер калтыраганда пәйгамбәр алейхиссәләту вассалам өммәтем дип кайгырар икән. Газиздин кардәшләр, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Аллаһ тәаләнең Рәсүле Мөхәммәд алейхиссәләту вассаламның мәүлидедер. Бу ай безгә Аллаһ тәаләнең рәхмәте, рәхимлелеге ва шәфкатьлелеге буларак килде, чөнки бу айда кешеләрнең иң хәерлесе, рухи укытучыларның, мөдәрисләрнең иң күркәме Мөхәммәд алейхиссәләту вассалам туган ай. Һәм шушы айны без Аллаһ тәаләнең рәхмәте белән салаватларга, пәйгамбәр алейхиссәләту вассаламның тормыш юлын өйрәнүгә һәм аңа охшарга тырышып, әхлагыбызны камилләштереп, әдәбебезне камилләштереп без яшәргә тырышырга тиешбез. Аллаһы Тәгалә һәрберебезгә бәрәкәтле ва хәерле тормыш насип кылып, пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассаламның туган аен мөбарәк кылса иде. Аның шәфәгатьчелеген безгә ахирәт көнендә насип кылса иде. Бәхетле булыйк. Рәсүлебез алейхиссәләту вассалам өмәтеннән булыйк. Бу дөньяда да, ахирәттә дә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Раббыбыз Аллаһ шуннан да һәр беребезгә дә шушы айларда пәйгамбәребезгә карата тагын да якынрак булырга һәм шул сәбәпле Раббыбыз Аллаһны үзенә тагын да якынрак булырга насип итсә иде, инде пәйгамбәребезнең тарихын, сирасын өйрәнергә бер этәргеч булса иде шушы безнең тапшыруларыбыз да. Раббыбыз Аллаһ сезгә дә, безгә дә, алмаз хәзрәткә дә тел ачкычлары, иман байлыклары бирсә иде. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله أكبر